Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з особистостями римських єпископів, яких ми знаємо ще як пап, які відіграли особливу роль у історії церкви. Як ми вже знаємо, особистості більшості ранніх римських єпископів залишалися в тіні їх високих постів, оскільки в той час дух століття і громадська думка управляли єпископами, а не навпаки. Першим папою у повному розумінні цього слова можна вважати папу Лева I, якого справедливо називають Великим. В його особі ідея папства стала плоттю і кров'ю. Він дуже енергійно і ясно сприйняв її для себе і втілив у дусі римського панування, наскільки це дозволяв дух часу. З його ім'ям пов'язана нова епоха у розвитку папства. У нього були навіть більш піднесені уявлення про прерогативи римського престолу, ніж у Григорія Великого, який хоча і буде правити через 150 років після Лева, буде носієм швидше патріаршої ідеї, ніж папською. У той же час Лев І був першим серйозним богословом на римському престолі. Він перевершував гостротою і глибиною думки всіх своїх попередників і послідовників аж до Григорія Великого. Він боровся з єресями, такими як маніхейство, пресциліанство, пелагіанство, та обезсмертив себе як людина, що створила остаточну форму ортодоксального вчення про особу Христа. Отже, Лев І, 45-й єпископ Риму, є героєм нашої передачі. Ми не знаємо, де народився Лев і як пройшла його юність. Скоріш за все, він народився близько 390 року. Його послання, основне джерело інформації про нього, датуються лише 442 роком. Ймовірно, він був римлянином. Якщо й не по народженню, то принаймні за гордістю духа та гідністю поведінки. Мав законодавчий та адміністративний талант вищого гатунку. Був архідіаконом та легатом Римської церкви. Після смерті свого попередника, перебуваючи в Галії, він був обраний папою одноголосним рішенням священників, сенату і народу і перебував на цій посаді 21 рік – з 440 року по 461. Він описує в одній із своїх проповідей, що відчув, коли був обраний на високу посаду. «Господь, я почув твій голос, що кличе мене, і злякався. Я подумав про справу, яку мені довірено, і затремтів. Бо як можна було поєднати це піднесення і мою нікчемність? Чого слід боятися більше, ніж незаслуженого піднесення, коли самі священні обов'язки доручені тому, хто похований у гріху?» У період свого папства він був чи не єдиною великою людиною у Римській імперії. Розвинув неймовірно активну діяльність і брав участь у справах церкви. Про його приватне життя ми абсолютно нічого не знаємо, і у нас немає причин сумніватися у його чистоті помислів. Його завзяття, його час і сили були спрямовані на служіння християнству. Але для нього інтереси християнства були тотожні загальній владі Римської церкви. Їм рухала непохитна впевненість у тому, що сам Господь довірив йому, наступнику Петра, турботу про всю церкву без винятку. Він вважав, що тільки центр світської імперії може бути столицею Царства Божого. Папа Лев казав, що завдяки Петру Рим, колишня столиця усіляких помилок і забобонів, перетворився на столицю християнського світу, здобув духовний вплив набагато більший, ніж колишня світська імперія. Тому навіть Костянтинопольський єпископат, вплив якого покоїться лише на політичній підставі, ніколи не зможе змагатися з Римом, першість якого корениться на божественному і людському праві. На думку папи Лева, Антиохія, де Петро жив лише тимчасово, і Олександрія, де він заснував церкву через свого учня Марка, стоїть на другому місці у порівнянні з Римом, де покоються його кістки і де він завершив те, що тільки почав на Сході. Отже, як вважав Лев і багато хто після нього, римський єпископ – найвищий серед інших. Таким чином, першість благодаті і особистої придатності були перетворені Левом на першість права та наступності. Сам по собі, про свою особистість, він говорить у проповідях з великим смиренням, але лише для того, щоб ще сильніше звеличити посаду римського єпископа. Усвідомлюючи свою особисту недосконалість і своє офіційне положення, Лев кожен рік відзначав день свого сходження на престол Петра. Хоча сам апостол Петро нічого не говорив про свої прерогативи і явно застерігав від ієрархічної зрозумілості. Лев же говорить про свою владу часто і виразно. Якщо в Антиохії Петро смиренно вислухав докір з боку молодшого за нього Павла, то Лев оголосив опір своїй владі нечестивою гордістю і вірною дорогою в пекло. Таким чином, послух папі став обов'язковим для порятунку. Той, хто не з апостольським престолом, той не з головою тіла, від якої виходять всі дари благодаті. Той взагалі не в тілі церкви і не причетний до благодаті, заявив він. Такий закономірний висновок з папського принципу, що зводить царство Боже до рамок конкретних організацій і примушує загальне духовне царство Христа залежати від його форми, світського або людського органу. Але часто таке застосування такої папської влади виявлялося невиправданим. Так, до прикладу, той, проти кого Лев застосував такі санкції вперше, а саме гальський архієпископ Іларій, помер всіма шанованим і коханим, а згодом ще й був канонізований церквою. Однак зауважимо, що втілюючи у життя своє уявлення про папство, Лев проявляв мудрість, такт, дипломатичні здібності і завзятість, характерні для найбільших пап середніх віків.
В ефірі програма «Історія церкви».
В цілому обставини складалися на його користь. Схід у той час роздирали догматичні суперечки, Африку спустошували варвари, Заходом правили слабкі імператори, не було жодного настільки ж сильного і чистого єпископа або богослова за життя попереднього покоління. Падіння Західної імперії було близьке, починалася нова епоха з новими народами, для яких папство було дуже підходящою духовною школою. Скликалися численні важливі собори, і система Вселенської ортодоксії була готова прийняти свою остаточну середньовічну католицьку форму. Спочатку Лев скористався тим, що північноафриканську церкву турбували племена вандалів, що сповідували аріанську форму християнства, що згодом була визнана єретичною, і написав її єпископам послання в тоні всіма визнаного загального пастиря. Під тиском ситуації і відсутності сильних характерів, подібних до єпископів Кіпріана або Августина, африканці підкорилися його владі і визнали його верховенство. Він вигнав з Італії залишки манхеїв і пелагіан і погрожував єпископам власним гнівом, якщо вони не очистять свої церкви від єресей. Згодом він підкорив під свою руку церкви Ілірії. У справах іспанської церкви Лев також дав відчути свій вплив, коли Турібій, єпископ Асторги, просив його про втручання у вирішенні проблеми з пресциліанами. Лев спростував вчення цих єретиків пункт за пунктом, і на підставі його пояснення іспанці склали так звані ортодоксальні «регула фідел» – 18 анафем проти пресциліанських помилок. Але в Галії, у сучасній Франції, як ми вже згадували на початку, Лев зіткнувся з рішучою протидією з боку Іларія. І хоча він звернувся за допомогою світських властей і навіть домігся від імператора Валеріана едикту абсолютно прийнятного його домаганням, перемога його була лише частковою. Ще менших успіхів він добився у справі утвердити свою першість на Сході і перешкодити піднесенню свого головного суперника з Константинополя до офіційної рівності з ним за допомогою знаменитого 28-го Халкідонського канону, що надавав особливі привілеї Константинопольському патріарху. Його щирий протест проти цієї постанови не призвів ні до яких результатів. Але в інших відносинах Лев зробив найбільш сильний вплив на другий етап христологічних суперечок. Він нейтралізував тиранію Діоскора Олександрійського і наслідки ганебного розбійницького собору у Ефесі у 449 році, якого ми ще будемо торкатися детальніше. Він сприяв скликанню Четвертого Вселенського собору, головував на ньому через своїх легатів, чого не робили римські єпископи на трьох попередніх Вселенських соборах. Але його вплив пояснювався не тільки його саном, але перш за все глибоким розумінням проблеми і майстерним чуттям, за допомогою якого він зберігав католицьку ортодоксію серед олександрійських, антиохійських і несторіанських крайнощів. Докладно про його внесок у розвиток християнського вчення ми поговоримо, коли мова піде про історію христологічної доктрини. Але папа Лев не тільки вніс важливий внесок у формування політики та вчення церкви, але й надав безсмертну послугу місту Риму, двічі врятувавши його від руйнування – один раз повністю, другий частково. Коли Атілла, король гунів, зруйнувавши Аквілею, загрожував Риму у 452 році, Лев з двома супроводжуючими і посухом у руці, вірячи у Божу допомогу, вирушив у ворожий табір і змінив наміри диких язичників за допомогою свого поважного впливу, умовлянь і дарів. Схожий випадок буде і кілька років потому, у 455 році, коли король вандалів Гензеріх, бажаючи помститися імператриці Євдоксії, направив на Рим свої орди. Він добився від нього обіцянки, що він пощадить місто від вбивств і вогню. Тим не менше, варвари 14 днів грабували Рим, а потім свою величезну здобич перевезли в Карфаген. Пізніше папа Лев робив все, щоб полегшити страждання людей і відновити церкви. Лев І Великий помер у 461 році і був похований в соборі Святого Петра. День і обставини його смерті нам невідомі. Літературні праці Лева включають в себе 96 проповідей і 173 послання, в тому числі послання інших осіб до нього. Вони щирі, виразні, сповнені цікавих думок, сміливих протиставлень і алегоричних тлумачень, місцями важкі в плані стилю. Збірка його проповідей – найдавніше зібрання проповідей римського єпископа. У своїй інавгураційній промові він заявив, що проповідь – його священний обов'язок. Проповіді його короткі і прості. В основному вони вимовлялися у зв'язку зі святами або роковинами його сходження на престол. За свої богословські заслуги перед церквою, папа Лев І канонізований як святий, і таким його визнає – як католицька, так і православна церква.
Ви прослухали програму «Історія церкви».